Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Misli svetih otaca o braku. Sveti Grigorije Bogoslov. Božanstvena tvar pojavila se na zemlji, a u zemnim dolinama večno rascvetalog raja, čovek. Međutim, čovek još nije imao pomoćnika sličnog sebi. Tada je premudra reč izvršila veliko čudo. Onog koji je stvoren da bude nadzornik sveta, to jest moj koren i moje seme raznolikog života, razdelila je na dva dela i silinom i životvornom rukom izvadila iz njegovog boka rebro da bi stvorila ženu, a onda ih je, ulivši oboma ljubav u grudi, podstakla da teže jedno drugom. Sveti Jovan Zlatoust. Istinsko je bogatstvo i velika sreća kada muž i žena žive u slozi, sjedinjeni jedno sa drugim kao jedno telo. Takvi supružnici, makar živjeli u siromaštvu i bili sasvim skromni, mogu biti srećni od svih, jer se naslađuju istinskom srećom i uvek žive spokojno. One koji žive u takvoj supružničkoj zajednici, ništa ne može i suviše ražalostiti niti narušiti njihovu tihu sreću. Ako između muža i žene postoji jednodušje, mir i zajednica ljubavi, njima pritiče svako dobro. Ni zlobne klevete nisu opasne za supružnike koji su kao moćnim bedemom ograđeni jednodušjem u Bogu. To umnožava njihovo bogatstvo i svako obilje, to k njima privlači veliku Božju blagonaklonost. Žene koje blistaju lepotom duševnom, vremenom sve više ispoljavaju svoju plemenitost, tako da privrženost i ljubav njihovih muževa postaju sve snažnije. Sveti Grigorije Bogoslov. Povezani okovima supružništva, mi smo jedni drugima i ruke, i noge, i sluh. Supružništvo i slaboga čini dvostruko jačim. Zajedničke brige supružnika olakšavaju im žalost, zajedničke radosti ushićuju oboje. Jednodušnim supružnicima je i bogatstvo ugodnije, a u nemaštini im je jednodušje ugodnije od bogatstva. Njima supružnički okovi služe kao izvor celomudrenosti i želja, kao pečat preko potrebne privrženosti. Sveti Jovan Zlatoust. Lepota telesna, nesjedinjena sa vrlinom duševnom, može privlačiti supružnike 20-30 dana, da bi potom izgubila svu svoju moć i pokazavši rđave osobine supružnika, uništila ljubav. Ako je potrebno išta učiniti da bi udovoljili jedno drugom, onda treba ukrašavati dušu umjesto što bi se ukrašavalo i uništavalo telo. Nikada ono neće toliko učiniti da se supružnici vole, koliko će to učiniti celomudrenost, dobrota, naklonost i spremnost da umru jedno za drugo.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
krešuje se božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme je za još jedno izdanje emisije o pravoslovlju, verujem, na talasima Radio Pirota. Najpre da pozdravim moje goste u studiju i verne i vredne saradnike ove emisije. U studiju su sveštenici Marko Dabić i Siniša Buvač. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomoga.
Bog pomoga, da. Da.
U prošloj emisiji smo govorili o svetoj tajni krštenja i tada smo se dogovorili da nastavimo priču tamo gde smo je započeli i da danas govorimo o svetoj tajni, o braku kao svetoj tajni. Oče, koliko je važan brak u pravoslavlju? Koliko je važan za pravoslavnog hrišćanina?
Pa on je od suštinske važnosti, jer to je, kao što kaže apostol Pavle, mala crkva. I to je mesto gde se nastaju nove ličnosti. Tu se rađaju deca, tu se vaspitavaju, a i mimo toga, to je prosto mesto gde dva čoveka, dva stvorenja Božija, muškarac i žena, stvaraju svoj život i to u stvari ono suštinsko centralno mesto našeg života. Ono kako je u našoj porodici, takvi smo mi i van porodice. Prosto to je osnovna, kako bi se to danas izrazili, osnovna ćelija društva. I zbog toga je u svim, ne samo pravoslavnim, nego u svim verama, u svim civilizacijama, brak bio najveća svetinja. I uvek se tako doživljavao i tako je i čuvan. Nažalost, danas čak mnogi misle da je to nešto prevaziđeno, da to nije ni potrebno. Postoji termin vanbračna zajednica, što je potpuno besmisleno. Ali tako, znači, malo po malo obesvećuje se ta najveća svetinja, a samim tim se i čovek obesvećuje.
Uče, Siniša, da kažemo nešto o samom sklapanju braka u crkvi. Govorimo o građanskom braku koji se najčešće sklapa, ali govorimo o Srbiji, govorimo o našoj zemlji. Ali mnogi, ne znam koji je to odnos između sklapanja građanskog i crkvenog braka, mnogi mladi ljudi žele da svoj brak sklope upravo u crkvi. A imamo i situaciju da neki stari ili neki ljudi srednje dobi nakon, ne znam, 10, 20 ili možda 30 godina od građanskog sklapanja braka žele da svoj brak sklope i u crkvi. Kako izgleda sam taj čin?
Sam taj čin, dakle, izgleda tako što, znači, nebitno da li je, naravno ima priprema ako je neko već, barem je postojalo u ranoj crkvi, ako je neko živio ili je sklopio brak mimo crkve, mimo svete tajne braka, onda ima tu jedna priprema, znači, imamo pripremu, upoznavanje zašto je brak važan, zašto je brak upravo, znači konkretno govorim na crkveni brak, zašto je on važan kao takav. I upravo imamo taj prvo predbračni ispit gdje sveštenik ispituje supružnike buduće, gdje ih ispituje da li oni slobodnom voljom stupaju i onda ih poučava riječima iz Evanđelja, iz svetih otaca, poučava ih zašto je brak uopšte bitan. Konkretno sveta tajna braka, svetu tajnu braka je upravo blagoslovio i Hristos njegovim prisustvom u Kani Galilejskoj, na svadbi u Kani Galilejskoj, i svaki hrišćanin bi trebao da sklopi crkveni brak, jer sve mimo toga, bilo kakav odnos, nije dobar po zajednicu, nije dobar po porodicu, jer samim činom svete tajne braka mi blagosiljamo muškarca i ženu od Gospoda, da budu dvoje jedno tijelo.
Upravo vođen ovim vašim posljednim rečima da dvoje budu jedno telo, postavit ću pitanje ocu Marku. Danas se mnogo govori o slobodi, o jednakosti, o pravima žene, o tome da smo svi isti. Sad neki kažu, ne, u hrišćanskom, u pravoslavnom braku nije tako, žena nije jednaka sa muškarcem, žena je u počinjenom odnosu prema suprugu. Je li to tako ili nije?
Pa nije. Mi u stvari pokušavamo da pravoslavni život, hrišćanski život tumačimo zapadnim kategorijama. Kod njih je sve u tome ko je jači i ko je slabiji. Oni prosto tako doživljavaju svet. Ko će da bude iznad, ko će biti ispod. I stalno pokušavaju u stvari da nekakvim pravima osiguraju to da svi budu na neki način iznad. Kod njih nema tog pojma smirenja, žrtvovanja, ljubavnog žrtvovanja, već se uglavnom ide na to da se na neki način osigura vodeće mesto. Ako se tako posmatra, onda će svako biti u potlačenom položaju. A u stvari, u pravoslavnom braku svako zauzima onaj položaj koji po svojoj prirodi treba da ima. Nije tu reč o tome da je sada muž iznad žene, žena ispod muža u nekom lošem smislu. Već, kao što kaže Sveti apostol Pavle, kada poredi brak i crkvu, on kaže da je muž Hristos, a žena crkva. I onda dalje kaže kako muž treba, kao što je Hristos dao svoj život za crkvu, tako i muž da da svoj život za ženu i za svoju porodicu. A s druge strane, kao što je žena, kao što je crkva poslušna Hristu, tako i žena da bude poslušna mužu. To je prosto jedan poredak koji najbolje odgovara i muškarcu, i ženi, i deci. Dakle, nije besmisleno je tvrditi da smo svi isti. Muškarac i žena nisu isti. Prosto zato što nisu isti. Nema govora da su isti. To je kao da kažemo dete i majka su isti. Nisu ni oni isti. To je jedan poredak koji je Bog dao i koji svako od nas treba da čuva i da se svako trudi da taj svoj položaj koji ima što bolje iskoristi, da se u stvari on potvrdi kao muškarac i žena kao supruga. Kada tako budemo gledali brak, onda će to biti skladan brak. A kada svako bude gledao da bude iznad onog drugog, svejedno da li muškarac ili žena. Nije u pravoslavnom braku data neka vladajuća uloga muškarcu po svaku cenu. Već on treba da se potvrdi kao neko zaista odgovoran i neko ko je spreman da svoj život da za svoj brak i tada će samo po sebi doći ta njegova vodeća uloga. A s druge strane, nije ni ženi dato da na neki ovaj savremeni zapadni način komanduje. Jer to je u stvari šteta i za nju, i za muža, i za decu. Tada se razbija brak. Već je žena po svojoj prirodi takva da je neophodan muškarac koji će da donosi ozbiljne odluke, da sprovodi te odluke i da uvek stoji kao neki branik svog braka. Kada tako postoje muškarac i žena u braku, onda je to pravi brak i tada su srećni muškarac i žena i deca. Kada toga nema, već kad se svako bori za neku svoju ulogu i svoja prava, evo sad imamo borbu dece, to se isto nameće njima. Kao što je ženi nametnuta ta borba za svoja prava, sad se tako deci nameće i doći ćemo uskoro dotle da roditelji, ni majka, ni otac ne smeju ni da podviknu detetu, kamo li da urade nešto drugo. A to je onda već jedan potpuni raspad i braka i vaspitanja i svega ostalog.
Mnogi brakovi, nažalost, propadaju, odnosno završavaju se razvodom građanskog braka. Da li je moguće i u kojim situacijama, u kojim prilikama razvesti crkveni brak?
Naravno da je moguće, ali u slučaju razvoda građanskog braka, hoće ti isti ljudi da se razvode i na crkvenom, da kažemo, nivou, to je već procedura isto administrativna, malo slična kao u opštini, znači šalje se parhijskom sudu, onda oni tamo zasjedaju, gledaju, znači, ali u suštini sveštenik je uvijek taj koji prvo popriča, ako je moguće, sa oba bračna para istovremeno, ili sasvim je, može i odvojeno, da ih ubijedi u suprotno, ne da ih ubijedi, znači vi ste, nego da pokušamo da riješimo problem, jer svaki problem koji se nametne može da se riješi. A upravo je to generalni problem, kao što ste napomenuli, dosta ima razvoda braka. Jeste upravo što da se Marko govori o netoleranciji. Znači, više nismo tolerantni na nečije greške. Više nećemo da trpimo nekoga. Svako zahtjeva svoje prava, jer u kući ako ima dvojica, ako dvoje ljudi gospodare kućom ili bilo čim drugim, ovaj, u pravom smislu te riječi to propada. Mora se znati hijerarhija, da kažemo. Znači, ne, nipošto nisam zagovornik takve teorije, naravno da je žena niža od muža ili muž viši od žene, nego svako mora da radi svoj posao i samo tako, ako zajedno privređujemo, neće, to je jedna od prepreka da ne dođe kasnije do razvoda braka. Ali upravo generalno, gledajući, danas je najveći problem manjak tolerancije, niko neće nikoga da trpi i brakovi se sklapaju relativno kasno. Ovaj, naravno, hvala Bogu i na tome, ali većina brakova koji su sklopljeni kasno se završavaju nekad, ovaj, pogubno, u većini slučajeva, upravo zbog toga što svako ganja se karijera, ne vodi se računa u kući, ne vode računa jedni u drugo i naravno tu dođe do svađe, do prepirke, do nesuglasica i onda neće nikoga trpi, naći će ja nekog drugog, ona će naći isto tako, ovamo tam i to se završava uglavnom pogubno.
Da li po svaku cenu treba održavati brak? Postoji onaj izraz u savremenoj, da li psihologiji, pedagogiji, bolje dobar razvod nego loš brak, da li crkva gleda na isti način ili kako, treba li naravno, po svaku cenu održavati brak?
Naravno da ne gleda tako, jer cilj braka jeste ljubav. Ako postoji ljubav, postoji tolerancija, postoji sve. Naravno, treba očuvati brak onoliko koliko se može očuvati. Poznaju se naravno granice i sve to, ali ako postoji ljubav, ako postoji, što otac Marko kaže, žrtvovanje jedno za drugo, ako se žrtvujemo jedni za druge, ako imamo tu ljubav, iskrenu ljubav, ne plotsku, ne tjelesnu, da kažem, naravno i tjelesna ljubav se rađa, to je sasvim normalno, ali ako se sve bazira na tjelesnoj ljubavi, naravno da će da ispadne problem. Zato postoji i druga ljubav. Volite čovjeka onakav kakav jeste, prihvatiti ga kao Božje stvorenje, isto kao što treba da prihvatamo i bližnje ili bilo koga sa njihovim vrlinama ili manama, jer ne treba mrziti čovjeka, treba mrziti grijeh u njemu. Jer šta god čovjek da radi, opet ne treba njega da mrzimo i da okrivljujemo njega u pravom smislu te riječi, nego da okrivljujemo, znači, dijelo koje je učinio i naravno to zlo dijelo. O granicama tolerancije, naravno, to je malo i neprikladno pričati o tome, jer nije kod svakoga čovjeka isti prag tolerancije, a brak treba očuvati, ako se može.
Da. Postoji mnogo nasilja u porodici, mnogo nasilja u braku, između bračnih supružnika, uglavnom ili najveći ili 90, ne znam koliko postoje, situacija da je muž, suprug nasilan prema ženi, neretko i prema deci. Kako, dokle, do koje granice, do koje mere trpeti u takvom braku? Da li vredi što pokušavati?
Pa, to naravno da nije lako, nije ni malo lako. Ali sa druge strane, ta žena koja trpi nasilje, treba uvek da ima u vidu da je to u stvari žrtva, pre svega za njenu decu, jer najveća žrtva razvoda jesu deca. Odrasli to neko lakše, neko teže podnese, ali kod dece to po pravilu ostavlja ozbiljne posljedice. Neki vuku, čak mnogi vuku te posljedice celog života. Kasnije i ta deca kada svoj brak stvore, ako stvore, uvek će imati u vidu nekako taj neuspeh svojih roditelja i često puta onda i oni se razvedu. To je kao neka vrsta zaraze. Svaka u stvari ta devijantnost u braku, svejedno da li je nasilje ili ponižavanje ili razud ili bilo šta, ono se prenosi kasnije na potomstvo i onda i ta deca kada odrastu nose tu klicu zaraze u sebi i često puta se ponašaju isto kao što su se ponašali roditelji. Zato jeste velika žrtva majke ako može da izdrži to nasilje, jer to je opet žrtvovanje za njenu decu, a mislim da nema većeg uspeha i veće radosti za majku nego da je deca odrastu čak i u tako teškim uslovima, ali ipak sa što manje posljedica. Tako da nije to lako, ali je opet bolje trpeti, naravno koliko ko može, kao što kaže otac Siniša, ne može svako isto da trpi. Ali kada se ima u vidu ono šta će doći kao, da kažemo, nagrada, odnosno to da deca ipak neće živjeti u razvedenom braku, onda čovjek, odnosno žena, dobije neku novu snagu. To je naravno jako važno imati i hrišćanski život. Jer bez toga u stvari svaka žrtva nekako čovjeku izgleda besmislena. Jedino kada imamo pred sobom samo Gospoda koji nam daje snage i kada shvatamo u stvari da ovaj život nije jedino što postoji, mi onda dobijemo snagu za žrtvu. Zato su naši preci mogli toliko da se žrtvuju. I po Turcima i pod svim ostalima. Davali su svoje živote, baš zato što su znali da ovaj život nije jedino što postoji i da ih posle toga čeka novi večni život. Isto tako i u braku, jer brak jeste neka vrsta mučeništva. Kada se sklapa brak, pevaju se tropari, tada se, to vjerojatno znaju naši slušalci, tri puta se obilazi, pravi se krug oko ikone i peva se tropar mučenika, sveti mučenici. Baš zato što brak jeste neka vrsta mučeništva. Tu se mi svakog dana odričemo svoje volje, ne radimo ono što mi hoćemo, nego često puta da bi bio mir u kući, mi uradimo nešto što nećemo i to jeste na neki način svakodnevno mučeništvo. Naravno, ima mnogo lepših stvari, ne samo da je mučenje, ali opet svako to odricanje od sobstvene volje jeste za nas ovakve kakvi smo, neka vrsta mučeništva. E, ovo je isto jako veliko mučeništvo kada žena trpi nasilje da bi svoju decu nekako sačuvala od još goreg zla.
Ima porodica i najveći broj, hvala Bogu, je takvi gdje nema nikakvog nasilja, niti fizičkog maltretiranja, niti mentalnog maltretiranja, gdje je na oko sve sasvim u redu, ljudi funkcionišu, materijalno su zbrinuti, ali su ipak jako, jako otuđeni jedni od drugih. Malo razgovaraju međusobno, žive kao cimeri u istoj kući, bez da popričaju jedno s drugim, bez da vide šta je kod onog drugog, da li ima neki problem, šta ga boli, šta ga tišti. Kažem, na oko je sve u redu, puna kuća svega ima, ali su im nekako duše prazne.
To je upravo pitanje ljubavi, kao što smo već govorili u prethodnoj tajni svetog krštenja, kad smo govorili u prethodnoj emisiji o tajni svetog krštenja. Problem ljubavi, problem osjećaja za drugu ličnost, za drugoga čovjeka i potpuno gubljanje osjećaja za postojanje Boga, odnosno imamo u podsvijesti, ima nešto, što bi rekao naš narod, ima nešto, postoji nešto, ali generalno ovaj nedostatak, što vi kažete, komunikacije, žive kao cimeri, upravo jeste uzrok nedostatak ljubavi. I naravno, čovjek nije rođen da može da živi bez Boga. Čovjek nema tu egzistenciju da može da živi bez njega. I upravo, ako, recimo, bračni par ne ide u crkvu, ne moli se Bogu ili ne vaspitava tako djecu, obično bude kasnije problem, jer postoje mnogi slučajevi gdje imamo otac uzoran, majka uzorna, dijete postane ili narkoman, ili... To je problem vaspitanja i što kaže otac Marko, kada je pričao o ravnopravnosti, upravo je problem o tome što nas se nameću nam se neka prava. Pogotovo naš narod nije navikao na takav sistem. Pogledajmo, evo, babe i dede danas i kako su oni odrastali, kako su njihovi preci odrastali. Upravo nije to prirodno za čovjeka, ne samo za nas kao narod. Mi smo opet, ajde da kažem, ostali zdravi što se tiče i porodice i odnosa i svega ostaloga, ali nije prirodno da dijete može da odgovori ocu ili da otac ne može da povisi, ili majka naravno, povisi glas na njega ili bilo šta. Upravo to jeste, to podražava, dakle, dalje neke tegobe, da kažemo, životne i životne iskušenja kojima se prepušta mlad čovjek pogotovo. A što se tiče nedostatka ljubavi, jeste, definitivno jeste glavni faktor nedostatak ljubavi koji dovodi do razvoda braka ili nepričanja. Oni mogu tako da guraju čitav život. To je najmanji problem. Ali ganjanje karijera, ganjanje posla, ako se posao stavi na prvo mjesto u odnosu na brak, to već ne valja. Naravno, svi moramo da radimo, svi moramo da živimo od nečega. I naravno, važno je da supružnici žive hrišćanski. Koliko naravno mogu, pa malo po malo, naravno, stepenicu po stepenicu, ne treba ništa da se preskače. Jer bitno je da se ispoštuje post, da se ispoštuje da odu na svetu tajnu Evharistije, da se pričeste, i to jeste punoća. To jeste punoća braka, jer sveta tajna braka u ranije crkve je bila u sklopu liturgije i upravo onu čašu iz koje piju mladenci jeste neka simbolika da kažemo da piju iz jedne čaše. Prvo to, a i drugo to je ostatak, znači, jer se supružnici kad su se vjenčavali u ranoj crkvi, oni su odmah poslije samoga čina i pričašćivali.
Sada stariji ljudi, babe i dede u braku posle ne znam koliko 50-60 godina neretko kažu jedno za drugo moja baba ili moj deda, tako govore jedan o drugom supružnici, što pokazuje da su ljudi naravno nakon dosta godina braka prošlo je to vreme telesne ljubavi i strasti, ali jesu zavolili jedno drugo kao čovjek čoveka, što je nekad mnogo važnije i mnogo bolje nego od same te neke fizičke ljubavi ili ne znam čega.
Da, naravno,
ali mi danas nemamo tu naviku da prepoznajemo onome koji nam je tu najbliži, koji je sa nama u braku, da prepoznajemo prijatelja. Ako nema telesne strasti i te privlačnosti, mi jednostavno smo u potrazi za nekim drugim koji će nam to nadomestiti. Bez razmišljanja o tome da li u svom supružniku imamo dobrog i iskrenog prijatelja i da li on vredi kao čovek ili ne. Oče Marko, nasuprot braku, za koju rekoste da se smatra i osnovnom ćelijom društva, tako se govorilo u vreme marksizma, je li tako? Ali ima tu istine, jeste osnovna ćelija.
Pa jeste.
Jeste osnovna ćelija i zajedništvo je, kako vi kažete, mala crkva, marksisti kažu osnovna ćelija društva. Kako god je zvali, mada smo u emisiji o pravoslavlju i trebalo bi ispravno reći mala crkva, nasuprot braku postoji trend nečega drugog. Trend nečega koje kaže ili šta kaže da nije nam ni potrebno da budemo u braku.
Pa da, to
nasuprot onome kada imamo brak pa da imamo prekid, odnosno razvod braka, imamo situaciju da ljudi uopšte ne žele da budu u braku.
Pa ne žele.
A pritom žele da imaju partnera, emotivnog, kako je to popularno reći, i žele da imaju decu. Sve žele, ali ne žele brak, ne žele zajednicu.
Pa ne žele, jer današnji čovjek u stvari ne želi odgovornost. A brak jeste odgovornost. Prosto smo navikli da sve ono što hoćemo, to bude, a sve što nećemo, to da ne bude. Nekako se ponašamo kao neki apsolutni vladari sveta, pa sve ono što nam odgovara, to neka ostane, a sve što nam ne odgovara, to ćemo da ukinemo, a i dalje hoćemo da budemo srećni. Kao da čovjek može da bude srećan samo ako radi ono što mu se dopadne. A na kraju stvari dolazimo do toga da savremeni čovjek najčešće je nesrećan. Baš zbog tog izbjegavanja svake žrtve i svake odgovornosti. Jer čovjek nije stvoren da samo zadovoljava svoje strasti. Reč je u stvari danas o tome da se savremeno društvo bavi pre svega zadovoljenjem ljudskih strasti. Nekad je to telesna strast, nekad strast za novcem, za karijerom, za bilo čime. A u stvari ono što zaista usrećuje čoveka jeste ljubav jednih prema drugima i ljubav prema Bogu. Ali danas, nažalost, o tome se jako malo govori. Ako si priča o ljubavi, to je u stvari uglavnom telesna ljubav ili zaljubljenost. A velika je razlika između zaljubljenosti i ljubavi. Ali da se vratimo na ovo što ste rekli, to su takozvane vanbračne zajednice. U ovim nordijskim zemljama, u Švedskoj, Norveškoj i sličnim, to je čak postala neka vrsta pravila da se ljudi ne venčavaju, kažu to je nešto zaostalo, prevaziđeno, nego da samo imaju neku vrstu zajednice i onda kada jednom od njih dosadi, on jednostavno ode. To je krajnji stepen egoizma i nedostatka ljubavi i prema toj ženi ili prema muškarcu i prema deci. To je znači jedno potpuno stanje kada čovjek nema više osjećaja ni za šta drugo osim za samog sebe. Ali kad se nalazimo u takvom stanju, onda na kraju gubimo i osjećaj za sami sebe, odnosno gubi se ta ljudskost, ta slika i prilika Božja koja je u nama. Jer čovjek ne može sam da, ne može da radi non stop šta hoće i stalno da mu bude lepo, već će da osjeti pre ili kasnije prazninu, jedno mrtvilo, duhovno i duševno mrtvilo, i onda pokušava to da zatrpa alkoholom ili internetom ili bilo kojim ovim današnjim sredstvima zabave.
Na nekoj čupriji morat će da plati.
Pa mora. Tu nema govor da je moguće živjeti takav jedan neljudski, nehumani život, a da čovjek bude potaman. Zbog toga danas imamo toliko depresije, toliko alkohola, narkomanije, svega ostalo. Baš zato što...
Suicida,
pa da.
Nažalost, ubistava.
Evo, u Švajcarskoj, Švajcarska se nama stalno predstavlja kao najsrećnija zemlja na svetu. A tamo je najveći broj samoubistava na svetu. Iako oni imaju sve to čemu mi žudimo, i standardi, kola, i posao, i sve ostalo. Ali prosto ta hladnoća koja je tamo vlada, ona dovodi do očaja i do samoubistava često. Jer kada čovjek nema spremnosti i volje da se žrtvuje za drugog, on onda tog čovjeka i prestaje da poznaje i na kraju ostaje sam. Zato su danas ljudi sami. Jer bi oni hteli da njih drugi vole, a oni sami neće druge da vole.
Da. E sad ima neki koji baš žele da ostanu sami. Govorili smo sada o vanbračnim zajednicama, o zajednicama koje, gde nema ni opštinskog venčanja, kamoli crkvenog venčanja. Ali postoje i osobe, doduše, ovdje mi smo jedna mala sredina gde su, ne znam za takve situacije, možda ih i ima, ali u ovim većim, malo urbanijim sredinama u našoj zemlji, u Beogradu, koji milionski, više milionski grad, ima takvih situacija, već ima, u onom velikom, zapadnom, razvijenom i kakvom god svetu, to je već normalna stvar, da ljudi žele sami sa sobom da budu porodica, i ajde što nikad ne reše da uđu čak ni u vanbračnu zajednicu, nego ostanu sami, ali žele da imaju potomstvo. I sada imamo one čuvene banke, ne znam čega, gde žene odlaze kao što bi otišle u neki market da pazare dete. Da. Hoće dete, ne znam, da otac bude Meksikanac, malog rasta, široke glave, kratkih nogu ili ne znam kakav, da ima IQ taj ili da ima plave oči ili ne znam šta. I sada to takva žena koja na takav način obezbedi sebi potomstvo, ali želi da bude sama, dakle ona ne želi muškog partnera u toj porodici, da je tako nazovemo. Šta mi tu dobijamo kao... Šta je sada? To je jedna okrnjena, nepotpuna porodica?
Naravno, to i nije prirodno.
Da.
To i nije prirodno, što kaže otac Marko. Ljudi bježe od obaveza i to jeste upravo jedan, da kažemo, od glavnih uzročnika, odnosno glavnih faktora takvog sistema života. Hoće svako da bude svoj gazda i upravo opet se vraćamo na tu istu priču, nemamo ljubavi ni prema čemu i bježimo od odgovornosti i također znači živimo nekim, kako se to danas plasira, da ga nazovemo modernim životom. Ljude suprotnog mišljenja, znači suprotno od tog TZV modernog života, nazivaju arhaičnim ili konzervativnim. Neka smo mi konzervativni, ali živimo barem prirodno. Jer neprirodno je da ode, kao što vi kažete, u shopping, uzme tamo naruči dijete, jeli, to rodi.
Osim ako je to porodica, mislim da sada,
to je
izvinjavam
druga,
se onima
gde
zaista je bračna zajednica takva gde muškarac kao partner ne može da ima decu, gde
to
u svakom dogovoru, to je
dakle
izvinjenje i objašnjenje svim onima koji slušaju, koji su u takvoj situaciji, ne odnosi se na njih.
Da, govorimo o
egoistima,
znači na...
Muškarci još uvek to ne mogu da urade, ne mogu sami da donesu odluku da budu, ali ovde žena preuzima sasvim svesno, vrlo namerno, ulogu i oca i majke. Lišava dete mogućnosti da ikako upozna i da zna ko mu je otac. Znači, ovo je potpuno drugačije jedna priča.
Naravno. Da, to jednostavno nije prirodno, jer prvo to dijete koje će da se rodi, on je, što vi kažete, lišen i oca i majke. Bez obzira što on ima majku, ali kad majka glumi i oca i ono što jeste, tu već dolazi do nekog kontraefekta. I kakvo to dijete, pitanje je kakvo će dijete sutra da odraste, kako će onda ima percepciju života, kako će onda se žrtvuje sutra za nekoga, da voli, nije to normalno i to neće moći
kako
nikada...
Kako žena da poželi da ima brak,
jeste,
da dođe u crkvu, da se venča, kako?
Može se desiti jedan od, nemam pojma da. Koliko slučajeva, ali opet dijete nije zdravo. Što da Marko kaže kada je pričao malo prije o, recimo, nasilju u porodici i sve to, obično to ostavi trag na djecu samu i onda oni više ne znaju, neki budu pogubljeni, neki ne žele brak, neki odu u neku sasvim drugu krajnost ili se uvuku u sebe ili se odaju zemaljskim, da kažemo, slastima. I upravo, a zamislite, kad je, eto, dijete ima i oca i majku, iako su tu svađe i prepirke i fizičko nasilje, a zamislite tek nus pojave jednog takvog djeteta koji dolazi, dakle, od takve porodice. Nikada, pitanje da li će ikada upoznati oca, možda će on čitav život da traga za svojim ocem. Možda će to biti samo njegov životni put da nađem svoga oca i da ga upoznam.
I njegov život neće imati
njegov
nikakav
život neće
drugi
imati
smisao,
ništa, nego samo potrebe da. Za ocem.
Da. Još gora situacija je, nekako smo gradacijski ovako krenuli od dobrog ka manje dobrom, pa do preko lošeg, do nečeg što po meni...
Do užasnog.
Po meni, da, usuđujem se da kažem, evo vi kažete, užasnog. To su, a nekako je neraskidivo, ne može se govoriti o braku, a da se ne govori o deci. Evo, sve vreme smo paralelno govoreći o braku.
Naravno, to
jeste cilj, i o kategorijama da, braka, brak u kome vlada harmonija, brak u kome ima nasilja, brak koji je vanbračna zajednica, situacija gde majka odlučuje da sama bude porodica sa detetom. Dakle, neraskidivo je, uvek se sa porodicom vezuje i sudbina deteta koje proističe iz porodice. Pa i sada ne možemo da govorimo o istopolnim brakovima, a da ne pomenemo i decu, jer ti koji su se izborili za svoje pravo da sklape istopolne brakove, nažalost u nekim zemljama uspeli su da se izbore i za usvajanje dece. U našoj državi to još uvijek nije moguće, ni jedno ni drugo, ali kako nam mnogo toga kuca na vrata iz Evrope i sveta, dobrog, ali i u velikoj meri
ne
lošeg,
i sveta.
Bojim se
to
da
dolazi
tako.
Sa zapada.
Sa zapada. Bojim se da će jednog dana pokucati neko na vrata i reći da, ne znam, Janko i Janko hoće sklopiti brak, ili Marija i Marija, ili ne znam ko. Pa će onda sutra doći i reći mi želimo da usvojimo dete. I šta ćemo onda? Kakve ćemo brakove dobiti?
Pa
kako ćemo decu imati
slobodno,
kao članove ovog društva i kao članove crkve?
To slobodno mogu da kažem da je čist satanizam. To davanje dece ljudima koji su istopolni i koji su u braku je čist satanizam. To je nešto toliko užasno da do pre, recimo, 15-20 godina niko nije mogao da zamisli tako nešto. Nikad se to u istoriji ljudskog roda nije dešavalo, da dva muškarca sklope brak i još da im država daje dete. Na zapadu, o tome se malo govori, pošto mi ništa što je loše na zapadu ne govorimo, ali tamo je izuzetno velik broj dece koji se otima od roditelja, socijalno,
ugroženih kategorija.
Ne samo ugroženih, već prosto svako ko se ne uklapa u taj njihov sistem, po bilo kom
socijalno neprihvatljiv,
pa
da tako definišemo.
Čak ne mora da bude ni mnogo neprihvatljiv. Ima recimo slučaj pre par meseci, jedna Ruskinja u Norveškoj je svom sinu skidala majicu i slučajno mu zakači zub koji je već bio za vađenje, to je dečak bio mali, i zub odleti, izvadi mu. I on to kaže u školi, kad je to čula učiteljica, ona pošalje tu socijalnu ustanovu, već koja je za to zadužena, i oni uzmu to dete, ovoj ženi Ruskinji, i ona i ne zna danas uopšte gde je to dete, gde je završilo, šta se s njim događa.
Pa, oprostite, šta li bi da uradili ovde po Srbiji, pa do pre, ne znam, 15 godina, šta su ovde radile bake sa...
Da, kako
sa...
su vadile zube.
Da.
Pa sad niko
da,
ne bi
imao sa decu. I deca ostali bez zuba, lepo se zaveže Končić da pričamo radi dece koja možda slušaju, a ne znaju. Končić malo je naučica da, oko zuba, drugi kraj to Končića malo jačeg za bravu, otvore se vrata, ode zub i nikom ništa, dete dobije poklončić neki i sve prođe
e, pa to sad ne bi
u zdravlju i veselju.
Kod nas još
šta li bi nam onda uradili, oduzeli bi pola dece?
E pa to se sad tamo i događa.
Ja ne mogu se sjetiti, možda sam ja tako ostala bez zuba, verovatno su me roditelji loši čuvali.
Pa jesu, to je bilo normalno tada. Drugi slučaj, recimo, mislim da je u Nemačkoj bio, pošto je tamo sada uvedeno seksualno vaspitanje već u osnovnoj školi. I to je toliko odvratno da nećemo ni da pričamo kako izgleda, ali neki roditelji se protiv toga bune i ne dozvoljavaju da njihova deca idu na te časove. Recimo dete od 9-10 godina, da ne pričamo šta tamo gleda. I događa se da im se oduzme dete, kažu vi vaše dete ne vaspitavate kako treba, jednostavno im oduzmu dete i najčešće ta deca završe kod tih istopolnih roditelja.
Koliko... Znači, dete dva puta trpi torturu. Prvi put kada bude oduzeto od biološke porodice.
Da,
i drugi put kada prisilno bude predato na čuvanje, na odrastanje u jednu takvu porodicu.
Volje,
da. I verovatno, ja ne znam, sad nisam upućena, nisam nešto pratila. Ne znam da li baš usvajaju bebe ili oko toga treba malo više se pomuče, da ne spavaju noću, pa... Verovatno im je lakše da uzmu decu koja su već
odrasla.
Tako već poodrasla, a to su već deca koje i tekako mogu da razumeju da oko njih nešto nije u redu i nije kako treba, naročito ako su oduzete od svoje prirodne porodice. I možemo samo da zamislimo kakvi košmari i kakve traume nastaju kod jednog takvog deteta koje na silu, možete ne kao janičari što su odvodili našu
pa
decu.
Pa jeste, to je baš pravo sistem. Moderno janičarstvo. To je, ja mislim, mi ne možemo da shvatimo kakav je to lom u dečijoj duši, jer dete je takvo da ono se pravilno razvija ako ima oca i majku koji se voli i slažu. Tada dete, to psihologija, u stvari crkva je to odavno rekla, a u zadnje vreme i psihologija to shvata, da dete jedan deo svoje ličnosti razvija ugledajući se na oca, a drugi na majku, bez obzira da li je to dečak ili devojčica. I onda kada su i otac i majka kakvi treba da budu...
To znači... su prirodni uzori dete.
Pa da, to je
prirodni, to najbliže okruženje.
Pa da, zato dete kad crta, recimo detetu da kažete bilo šta da nacrta, onda će da nacrta oca, majku, sebe,
i
brata,
sebe,
sestru, da, i još tu nešto sitno. Tačno se vidi šta je u stvari bitno da. Za dečiji svet. Ako dete nema oca i majku, već ako ima dva oca, to u dečoj psihi stvara prosto nesavladive teškoće. To dete ne može da se razvije kako treba. Ono će da trpi posljedice tog užasnog stanja gde je živo.
Već na prvom času, oprostite, likovnog vaspitanja, kada bude pokazalo takav crtež i kada druga deca budu registrovala da nešto nije u redu, da se tu nešto ne poklapa, već u tom trenutku dete će steći prve...
E, pa da, pitanje je da li će dete i crtati takav crtež. Jer to crta dete koje je odraslo, takav crtež je odraz normalno razvijene dečje psihe. Ako dete odrasta sa dva bolesna muškarca ili dve bolesne žene, mislim psihički bolesne, onda ko zna šta će onda crta, da li će uopšte da crta. Video sam neki film nedavno, da li su ruskoj deci nešto da crtaju, koliko su bili opterećeni ovim igricama, nasiljima i svim osnovnim stvarima. Iako oni ipak odrastaju još uvek od oca i majke, to je neki klasičan brak. Ali već znači, savremena deca često puta kroz te svoje crteže iskazuju to nasilje koje trpe. Svejedno da li je nasilje u kući ili preko televizije, preko interneta. A ovo je jedno konstantno nasilje gde ono nema oca ili nema majku, u stvari nema ni oca ni majku, jer ne možemo reći da je bilo ko od ta
otac
dva muškarca
ili
otac
ili
bilo ko majka. Ono u stvari nema ništa što je suštinski bitno za razvoj deteta. E, danas se to gleda kao napredak, oni koji su protiv toga, oni se gledaju kao zaostali i to pokazuje u stvari kuda ide ova zapadna civilizacija. Ne treba reći svet, jer još uvek je veći deo sveta normalan i zdrav u tim osnovnim kategorijama, već oni za kojima mi tako žudimo da im se priključimo. Znači, kuda oni idu i mi zajedno s njima.
I pošto smo dogurali do onog naj, po mojoj nekakvoj skali, najgoreg oblika zajedništva koje možemo danas zovemo porodicom.
Pa ima i gore. Sad su počeli brakovi sa životinjama. To je znači već na zapadu počinje da se legalizuje. Znači, video sam, Bože oprosti, muškarac sa nekom životinjom, ne sjećam se više sa kojom. I slopio je brak. Užas koji nas očekuje je nezamisliv, jer ovo što se sada događa, neko pre 20-30 godina ne bi mogu ni da zamisli. Tako da ni mi ne možemo da zamislimo ono što će biti za 20-30 godina, ako nastavimo ovim tempom.
Ne znam šta da kažem posle ovoga, možda neko venčanje s predmetima, ne znam šta bi moglo. Pa mislim, posle živih bića, ko zna.
Pa ko zna, ko zna,
možda ćemo da pređemo, neki ormar ili nešto.
Van zemaljcima, možda neko zavoli svoju komodu ili, ne znam, plakar ili biblioteku ili nemam pojma šta, prosto ne znam šta je.
Da, to običan um ne može ni da zamisli.
Šta od gore gore može biti, ali evo vi ste mi rekli da zaista može i nešto gore. Ali ja bi da se na kraju emisije vratimo onome što je dobro, onome što je ispravno i da podvučemo ili da podsjetimo ili kako god da akcenat stavimo na ono što je prava hrišćanska porodica i koja se zasniva na svetoj tajni braka i da to bude neka naša poruka iz ove emisije. Nakon ovih zaista ružnih stvari i posle kojih se meni, moram da priznam, stegao želudac posle onog što je otac Marko naveo kao posle.
Pa jeste, ali imajmo na umu da se isto tako stezao želudac i pre 10 godina kada je neko pomenuo istopolne brakove. Ja sam mislio da je to nemoguće, da će to da se desi, to je bilo nesvatljivo. Sad je to normalna stvar. Sad postaje normalna stvar da se dete daje takvim ljudima. Mi smo već na to nekako navikli, već se o tome govori, imamo to onda u serijima, u filmovima, tako malo po malo se ustavi.
Sve nas to pripremi lepo, pa da to podnesemo.
I čovek se navikne, na svako ludilo i užas se čovek vremenom navikne. Tako da, ukoliko se mi ne budemo trudili, a taj naš trud je u stvari pre svega u hrišćanskom životu. Dakle, svako od nas je deo ovog sveta i od svakog od nas zavisi kuda će ovaj svet ići zajedno sa nama. Tako da smo svi mi odgovorni. To naravno nije borba protiv tog zla u rečima, već je borba u dobrim delima, u stvari u našem odnosu prema Bogu i jednih prema drugima. Kada budemo tako živali, kada zaista u braku ne budemo se trudili da pobedimo jedni druge, nego da pobedimo sami sebe, odnosno svoje strasti, onda će to biti pravi brak i prava porodica, onda će i muž i žena biti pravi ljudi, onda će i njihova deca da izrastu prave ljude i onda će ovaj svet biti dobar kao što je bio dobar ranije.
Ovo mi se sviđa što ste rekli na početku sad ove, da kažem, završne reči, da se borimo da mi budemo bolji i da mi budemo onakvi kakvi treba da budemo, jer nažalost dešava se svuda oko nas da mi prvo krenemo đonom protiv onih koji rade drugačije nego što mi mislimo da treba i nego što mi radimo, pa je neretka situacija da neko istuče nekoga jadika, da li na ulici gde ga šikanira, maltretira i tako dalje, gde zaista ima jezivog nasilja i neprihvatljivog. Kako rekao ste i vi, oče Siniša, treba voleti ljude, ne treba ih maltretirati zbog onoga što je u njima grešno. Treba im pomoći da izađu iz tog problema, a ne treba ih tući, šikanirati, maltretirati i tako dalje.
To je u stvari moderna porodica.
Neće to ničeg dobrog doneti.
Treba imati na umu da je u stvari nasilje u porodici moderna tekovina. Ranije u patrijarhalnim porodicama, u stvari u normalnim porodicama, nije bilo nasilje. Bilo je jako retko, jer su bili ljudi zdravi. Nisu imali prosto tu ideju da stalno treba jedni protiv drugih da se
da, ali mislim i na ove, eto sutra vidimo nekog mladića ide rukom pod ruku sa drugim mladićem, mislim da ipak nije u redu da priđemo da ih tučemo.
Da, naravno.
Pa ne,
ne treba ih tući zbog posla, toga.
Nije
mislim da i to bude nekakva poruka, zato što smo suočeni sa tim da se mnogi iz najraznoraznijih razloga istresaju upravo na takve ljude.
Pa
da ih
to je opet u stvari,
puku i tako dalje.
Verovatno je to nasilje.
Ali da pritom ništa nisu uradili da oni budu bolji ljudi. i da budu pravi hrišćani, što je još gore.
Da, da, to nema veze sa hrišćanstvom.
Pa nema nikakve veze, nego ima veze sa nasiljem, sa agresijom, sa neko zna kakvim nasljeđenim problemima u psihi nekog čoveka, koji se odmah istrese na neko ko, eto, drugačije misli, ko je bolestan, ima problema, pa se deklariše tako kako se deklariše, da ne pričamo i onim paradama i tako dalje. Mi mislimo o tim paradama što mislimo, o tim ljudima što mislimo, ali ne moramo ih tući zbog toga što...
Ne, ne, daleko bilo.
Da. Prosto da. To sam htjela da takođe bude nekakva poruka, ne treba batinama na ono ko misli ili živi drugačije, nego mi prvo treba da budemo primjer toga kako treba da živimo i da pomognemo tim ljudima da i oni žive ispravno i onako kako treba. I očistine še vi neku završnu poruku.
Interesantno je ovo što je otac Marko rekao, da ako je brak zdrav, imamo, znači, zdravo potomstvo, imamo sve zdravo. A isto tako, ako je brak zdrav, zdrava je i država. Ako propadne nam brak kao takav, kao onaj koji je ustanovljen u, po Božjoj volji, po Božjem promislu, i ako mi imamo ljubavi prema svemu, i ako mi imamo žrtve, ako smo spremni da podnesemo žrtvu, i što otac Marko kaže, da budemo mi bolji, da se mi prvo, da krenemo prvo od sebe, da upoznamo sebe, da uvidimo naše greške i da se trudimo da se ispravimo. Jer ako neko ne krene od sebe, ne može da krene ni od drugoga. I htio bih eto da kažem da poslije svega ovoga što smo spomenuli u ovoj emisiji, da svako ko se nije vjenčao u crkvi, ko, ako je u građanskom braku, neka se javi svom parohijskom svešteniku i neka to učini, da im Bog da blagoslovo, da im Bog da, znači, i mira i svega, jer bez Boga ne možemo zaista ništa. Nismo stvoreni kao takvi.
Hvala vam lepo na gostovanju i na učešću u ovoj emisiji.
Hvala.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.